You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ginugunita ng gobyerno ng Australia ang Filipino-Australia Friendship Day. Sa pagkakataong ito, isinasagawa sa Cebu ang mga aktibidad na may kaugnayan dito. Noong Abril at Enero, ginawa naman ito sa Manila. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines, Steve Robinson, na bukod sa pagdiriwang ng mahaba at matatag na pakikipagkaibigan ng Australia sa Pilipinas, gusto ring ibahagi ng Australia sa mga Filipino ang iba't ibang sangkap ng kanilang kultura. Nagpunta sa Cebu si Ambassador Robinson para pangunahan ang commemoration ng Philippine-Australia Friendship Day. Kabilang sa mga aktibidad na dadaluhan ng embahador ay ang Philippines-Australia Forum na tatalakay sa innovation and social inclusion. May interaction din si Ambassador Robinson sa mga teachers, scholars at iba pang tumatanggap ng developmental assistance mula sa Australia. At bukas, araw ng Sabado, inihanda ng Australian Embassy ang isang buong araw ng kasiyahan sa Ayala Center Cebu bilang paggunita ng Philippines-Australia Friendship Day. Kinatatampukan ito ng mga exhibit, fashion parade, outdoor concert, film screening at information sessions na maghahandog ng The Best of Australia sa mga Filipino. Tungkol pa rin sa ugnayan ng Australia at Pilipinas, isinasagawa naman ang dalawang joint military training exercises sa pagitan ng mga sundalong Australiano at Filipino. Sabay na idinaraos ang mga ito sa Mindanao, ang isa ay kinatatampukan ng mga joint maritime exercises sa Sulu at Basilan at magpapatuloy hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Ang ikalawa, land training sa Zamboanga del Sur, kasama ang mga miyembro ng Australian Defence Force at ng Philippine Army, at gagawin ng halos isang buwan. Samantala, matapos ideklara ang 12 nanalong senador sa katatapos na midterm election sa Pilipinas, naghahanda na ang mga bagong senador sa pagharap sa kanilang mga responsibilidad sa mataas na kapulungan. Sinabi ni Senator-elect Francis Tolentino na tututukan niya ang reforma sa Local Government Code at ang pagsusulong ng mga batas na may kaugnayan sa disaster preparedness. Si Senator-elect Bongo gusto raw hawakan ang Senate Committee on Health para ma-institutionalize ang mga tinawag niyang malasakit centers para sa taong bayan. Nais din daw niyang maisabatas ang death penalty kontra sa mga karumal-dumal na krimen. Hindi naman naniniwala si Senator-elect Aimee Marcos na magiging sunod-sunuran sa Malacañang Palace ang Senado ngayong nanalo ang mga kaalyado ng Administrasyong Duterte sa midterm elections. Bagaman walang pumasok na taga-oposisyon sa senatorial race, sinabi ni Marcos na may ilan namang pumasok na hindi maituturing na maka-administrasyon.
May mga senador naman na pumasok na hindi natin masasabi na administrasyon, mga independent naman. Sina Senator po, Senator Lapid, hindi naman masasabi na kasama sila sa administrasyon.
Yan ang tinig ni Senator-elect Aimee Marcos. Sinabi naman ng Commission on Elections o COMELEC na magsasagawa ito ng post-election assessment. Ayon kay COMELEC Chairman Sheriff Abbas, partikular na aalamin ng poll body ang mga naging problema sa SD cards na ginamit sa vote counting machines, kabilang ang mga SD cards sa naging pangunahing problemang lumitaw sa botohan. Iimbestigahan din naman ng COMELEC ang mga nangyaring glitches sa halalan. Pero kahit may glitches, tiniyak ni Chairman Abbas na walang nangyaring dayaan sa eleksyon. Sumuko sa Philippine National Police si Peter Jomel Advincula alias Bicoy na nasa likod umano ng Ang Totoong Narco List video. Sa video, idinawit ni alias Bicoy ang mga kamag-anak at malalapit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kalakala ng ilegal na droga. Sinabi ni Advincula na sumuko siya para linisin ang kanyang pangalan at humingi ng tawad sa mga taong nakaladkad sa kanyang inilabas na video. May banta rin daw sa kanyang buhay at nais ding ilabas ang katotohanan. Sa kanyang paglantad, itinuro ni Advincula si Senator Antonio Trillanes IV at ang Liberal Party na nasa likod daw ng video. Anya, layo ng video na masira ang kandidatura ni Senator-elect Christopher Bongo at mabigyang pansin ang mga kandidato ng Ocho Diretso. Nais din umano ng mga taga-oposisyon na mapatalsik sa pwesto si Pangulong Duterte at mapalitan ni Vice President Leni Robredo. Samantala, pinabulaanan ng mga taga-oposisyon ang mga paratang ni Advincula. Ayon kay Vice President Robredo, wala siyang kinalaman gayon din ang Liberal Party sa Bicoy issue at handang humarap sa investigasyon. Mariinding itinanggi ni Senator Trillanes ang akusasyon ni Advincula. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.